Balontan samanta sagalu kaga balontan. Aye balontan chafari silu kaga balontan. Aye balontan egiri chajenu kaga balontan. Aye balontan balontan anu aye balontan kamone bona. Balon mana bose nyafan fe faga balontan. Balon mana ba kunya fano faga balontan. Balon mana ba kronya fan fe faga balontan. Aye balontan jafari silu kaye balontan kamone bona.
Ka tilegan fɛ foli kɛ ka lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma, aw minnu sɔgɔlen don joliba arajo la nin wagati la, k'a fɔ aw ɲɛna ko nin ye joliba sport kɛnɛ sigilen ye. Ka foli ani tanuni kɛ ka di aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma, aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ, a ka d'aw ye a chaque fois anw ka kuma aw ye farikoloɲɛnajɛ kibaruyaw kan. Bisa bakuruba la an bɛna kuma fɛn minnu kan, olu de ye nin ye. Eliminatoire Maroc CAN 2025 o gumu kɔnɔna sa, Mali ka 3e journée ani 4e journée matchu boludalen no. Kalo dɔnniya k'a fɔ ko Mali kan ka double confrontation dɔ kɛ ni Guinée Bissau ye. Mali kɔnɔ yan ale bɛ k'an fɛ yan, retour o bɛ ta kɛ Guinée-kaw fɛ. Basketball an bɛna kuma ale fɛnɛ kan bi, ka ladɔnniya k'a fɔ ko tournoi de montée en première division min bɛ ka kɛ Bugunikaw fɛ yen nɔ, jɔn ni jɔn kun karilen don ɲɔgɔn na, jɔn fɛnɛ bɛ yen nɔ k'o bɛ ka ese ka ekipe tɔw da duguma, an bɛna kuma olu kan bi. Karate o bɛ an bolokɔrɔ yan nɔ, ka ladɔnniya k'a fɔ ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 64 hokumu kɔnɔna na, association des pratiquants d'arts martiaux ka bɔ Kalabankorokaw fɛ yen nɔ, olu y'a essaye ka fɛti ɲaɲali kɛ u ka manière la, ka da kan u nana ka na karate suguya caman bɛ yen nɔ k'o yira maaw la, an bɛna kuma olu kan. Ka fara ninnu kan, farikoloɲɛnajɛ kibaruya misɛnnin caman b'an bolo fo ka taa se maa welelen ma ani min bɛna baro kɛ bi kosɛbɛ. Ka da tulo kan k'a fɔ ko bi kɔni studio maa bɛɛ lajɛlen dafalen don yan nɔ. Ne yɛrɛ tɔgɔ Aminata Dɛdɛ Sisoko, ka fara ne kan Abdul Danbele, ale bɛ yan nɔ. Abdul, i ni sɔgɔma.
An b'a, ni sɔgɔma.
Kɔri baasi tɛ yen?
Baasi foyi tɛ yen na.
I bɛ geje geje?
Bon, dɔɔni dɔrɔn.
I ka foli kan ka lase lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma.
Foli ani tanuni k'o di an lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma, kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ Joliba Sport kanubagaw, an b'u fɔ k'a fɔ ɲɛna ko k'u bisimila an ka kɛnɛ kan.
Siga tɛ o la, an b'a dɔn k'a fɔ u ye foli minɛ nin wagati la. Muntaka Traore ale fɛnɛ bɛ yan. Muntaka, ni sɔgɔma.
Nba, ni sɔgɔma Aminata Dide.
Kɔri baasi t'i la?
Alhamdulilayi, ka Ala fo k'Ala tanto.
Foli kan.
Ka foli di an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma, barisa olu de b'u ka baara bila k'u sigi ka anw lamɛn nin waati ninnu mana se. N'Ala sɔnna ma, u tɛ fɔ u jigi kɔ farikoloɲɛnajɛ ale kunnafoni na.
Siga tɛ o kuma la. Musa Jara ale fɛnɛ bɛ studio kɔnɔ nin wagati la. Jara, i ni sɔgɔma.
Aman sɔgɔma Dɛdɛ.
N b'a dɔn k'a fɔ i fari tun man di la, nka i seginna ka na, kɔri baasi tɛ? J'espère que nin nalen ye.
Alhamdulilayi Dɛdɛ, n fari y'a kusayara toro. Ni ye nani, an bɛ foli di Joliba Sport lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma, ko ko bisimila.
Siga tɛ o kuma la. I n'a fɔ an don kan na n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na, maa welelen o b'an bolo kɛnɛ kan yan, n'o ye Alu Badara Jalo ye, membre du CNJ. Alu, i ni sɔgɔma.
Anba, ni sɔgɔma.
Kɔri baasi t'i la?
Baasi tɛ, an bɛ Ala tanu.
I bisimila Joliba studio kɔnɔ.
Anba.
K'an ka wele lamɛn ka ni i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se an fɛ yan nɔ, a diyara n ye.
Anba.
Ni Ala sɔnna ma, an ale bɛna masala sɔɔni sɔɔni ka waladɔnniya k'a fɔ ko Musa Sanogo ale bolo de bɛ nɛgɛ karafe juru la. Sɔɔni an bɛ duman fɔlɔ lamɛn Sanogo fan fɛ. An bɛ segin ka na an da don an ka babu la.
Masake uyo, federation masake uyo, Mali kuna sivoriteri, anga egili jememba uyo, ae wigi anga gayesa. Kone kame masake uma, kae kono masake uyo, kulukoro masake uyo, sigaso masake uyo, seku kono masake uyo, anga egili jememba uyo, diyate taga nyonde meko, ae wigi anga gayesa. Masake uyo, tomoto kono masake uyo, gao masake uyo, ideli masake uyo, palondante tala nyonde meko, ae wili anga kensa. Yangaluyo anga nyonde me, malide unyo anga nyonde me, hebiye kefini nyonde me.
Midi 20 obe Joliba FM studio kono ni wakatina, amena andado anga babula. Cannes Maroko éliminatoire 2025 au troisième journée la quatrième journée au Bolo d'Aleno. Kauladonia kafoko Malisa Mata Seko Kanka Boko Flake Folo Ani Guinée Bissau Bena Nonsoro retour fena anu Bena Nonsoro mais match aller au Beke enfin non Malilani Ala Sonama Juma Don octobre kalo kle tan kele no be fo Nazara Kana vendredi le 11 octobre 2024 au Beke stade du 26 mars koloni Ala Sonama match retour ça au Bolo d'Aleno ka mardi kono le 15 octobre 2024 Beke Guinée Kaofeno Abdul Damele Amseka fo Domba Abeka Asuna Don Doni Alna Soroko Lissima Bofolo Eske Amseka Anjigida Tom Saint Fitka Lissiuka e ni semaine hier Amseka fo Tom Chamble Amseka Anjigida kan konna lawa
Amseka fo koni ankan Anjigida kan me kafoko ambe bisoro kafoko Lissibe bo Domna abebo wati na kama fo ako keleno jorona ko ere nere fanfe parce que aya depuis degré karamoko courant koni asigira ayi match fall of flame toke me am sika fota le rek match ayi rek alisi kunte
parce que conti de olisi
conti de olisi bo ayi rek mon fora koni conti au match flaque ko ko fe ko degré karamoko courant ale bina ka baro damne me aya yo ko fe uklala ka federation uklala ka papier wore bo kayira ka foko ale de bina match nu nu fe me tom saint fit rek alisi re re e am sika fo public sportif beka makono et malien bela jelen beka makono parce que déjà un kafo journée folo flamonte mera galado kumeno ante ce oloro ma passé a forako o karaji boné do jisma kara froi bon en baisse le local ici de la je jombe na wole jontina wole pré convocation kontara taradi jertamama mais pré convocation o be comme kaira kafo jer koni bena convoqué mena convocation fene bina au kofe si sano best lendo ko makono ne bolo ambe retard la alsa parce que regroupement normalement lu kan adam ne tenen wadade na fora ko lisima bo c'est vrai jor mun kan ana lubado mais mo ma ko be lisire la
mais abdul jor mun kan kana maubado est-ce que ereka jatimne la jor do be amam nu première journée deuxième journée ko nam se ganji gida lu kana liga
bon ne be jor do do mais antena antena dadu ola amay akoto kumbana passé degré cramo wale de kan afanya na c'est vrai ka fin do be non certitude be ka foko jor kura do kan ana nya fe la jor kura do kan ana ko fe jor kura do kan ana mi posu kon po me ante en tega dani ga nido voilà on ne peut pas sous former ka fogo ni jordo entendre le loup détail tonna ni lisi bora ambe oluto wala o wati
muntaka traori
bi fodron auditeur wani auditrice nous clala ko na wule le ke ko dere be muntaka ko jere kro mena ko ka abdul wule ya ka numero bambulo amba du uma barça a fait mi foni supporteru amba fe ka ni supporteru blagnona parce que supporteru wule ko ni ba fe ka be kalaman le don
non
ngro
akalaman ka yi degre karam ko era da
aywa an kon me se ka mi fo abdul ya fe tumina al nasro jamana chama ko ni ka lisi fe ne mabbo folo parce que ni ata ka ligue des champions ale bolonta mon be kunu ni bi ni sini ani ka fara weekend matchu ka blessure be se ka yi ala parce que we lisi mi peri convocation menti akajan amoko ka cha donc ola ni ndo utura ka blessé do se ka ka do remplacer rapidement donc on me se ka mi fo tom ni aka produit rere amina sigi ko odi makono
ko resultat fene makono maintenant nani malika boko folo jatimine jumene ni neno anga chedo mfe chukumina yere amisika ngatige soro jona
Mohamed Magasuba nali yanga digli karamoko kroy ay andigi mina ameka ta okilene no fe stadi mali guinée bissau na sebaya soro suya ka sebaya soro guinée bissau ko ka so o yanga kalfile ka ta coupe d'afrique ka ke margo ko fe no samba flane mo andurula donc o re nyindo tom ale o fe parce que malien andele lo la capa calcul amburo kon kono la peu en équipe nationale afanfe
sigate okumala calcul ba na fatala ni bichamando ibe qualifier ala masie ka foko karsa benga pulgona ni karsa ka beno luga score benani o daga dawno damanona ni ka 3 points ro ka ban ne kon mado o yikelen ka assurance soro mi ka passe kata kan ale keneka sanoko ibe dumani dama am soro ka singana kuma stade malien ale ka assemblée générale ka
kone mai na somo ga o Kone mani na jambu ndina Kaya nemi anga gansa
Amise kafo tenen temene nobe na septembre kalo kile bisabama Stade malien mau olubora kuka taxi ko représenter ou ka supporter ou la mi sien fe ka ira ka fo ou be fe ka assemblée baro ke agra assemblée sien fe ka ira ka fo be fe ka tabolo kura do ta mi mina ke stade re fonctionnement ko kura ka da kan professionnalisation amekata ou defan fe wala sa professionnalisation ka se ganwa il faut que bureau ka sigi sien ka bureau munu be no mo ba ko no compétence bou la ou se ka club re de me ka ka nyeta ka sabati ameta nya fe ni basketballer kana kuma tournoi de montée en première division ka mimeka ke bugunin ka ofanfe Abdul Dambele tournoi à niveau du mena
am se ka fo tournoi koni a kulu sera chenchema Barça ton flamun ganga yele chela ka o ane musula ka ofanfe o ton flabe dona ka ba
rejoin
chela ka ofanfe sa mayambu faso kanu ale ka ton o lu yele la première division na ko fra centre Mohamed Keita o ka CMK o fina yele la Centre
Mamoutou Kane.
Voilà Mamoutou Kane.
Centre
c'est Mamoutou Kane.
Ah, ko voilà. Maram te ketay de.
Ah. Ani ne galike akumbe.
Man nga do.
Ah.
On se la gaufan fait ça. Et commune 5 aleni CRBT ou lui la CRBT ale Tombouctou toy. Aleni commune 5 oni ou lui la musula kaufan fait. Am se ka fo tournoi de montée koni basket la. Nyoko koni kunchale mpeu. Wa atana yoro du mambare la
buguni ko fe no
ate fogo buguni sa
bani
mono che
ii
ala iba fote
buguni ndashe
ande buguni ndashe
buguni ndashe
iba fote ko bani mono che
ishaka jakte tala de tempo komunikati tempo ko nana le tala de
ah de ni ko buguni ndashe ishaka jakte
ishaka tala
abala
ni ishaka tala buguni ndashe
mudra ishaka jakte
atala
follow de buguni ndashe
ango black refe follow angata mi stade malien fan fe kata idrissa lika kuma ko lame
c'est pour mieux structurer le club le préparer dans la logique de l'instauration d'un volet professionnel au sein de la section football. Nous avons un club associatif qui a beaucoup d'entités et qui doit s'organiser dans la logique de la prise en compte d'un club professionnel. Donc l'entité associative qui doit s'articuler également avec l'entité professionnelle doivent être compatibles dans un texte. Et c'est pourquoi nous avons été amenés à définir une nouvelle architecture. On s'est doté d'organes indépendants qui ont la latitude de contrôler le club sans subir de dictat d'un quelconque organe. Ensuite, les mandats ont été précisés, les contenus sont précisés et l'articulation entre les organes sont également précisées.
Nin tun ye Idrissa Li ye stade ale ma ɲɛma do. Nin kɛra u ka assemblée générale senfɛ min kɛra Memorial la Modibo Keita la. Muntaka Traore, kumakan ninnu u tun bɛ nazarakan jɛlen na.
Oui.
I bɛ se ka walawalali k'an ye bamanankan na, anw bɛ se ka jumɛn de faamu nin kɔnɔna la?
Bon, je pense que u ka texte kura nin kɔnɔna la a y'a fɔ cogo min na min ye balontan bɛna taa professionnalisation ale kɔnɔna la, u kɔni u y'u baser balontan de kan kosɛbɛ fɔlɔ parce que ko ye fɛn belebeleba ye u ka tɔn kɔnɔna la min n'a fanga ka bon kosɛbɛ. Donc u kɔni u bɛna texte mun ni papier mun ni a dira supporteur ma u ka a lajɛ, u bɛna yɛlɛmali mun kɛ a la, supporteur mana a ye min kan ka fara ka bɔ yen, majɛ mun bɛ a la, u bɛ baara kɛ ni olu ye pour que a bɛ se ka fɔ cogo min na ko Stade Malien Bamako fɛnɛ ko sɛbɛnfura bo u bolo, sɛbɛnfura mun bɛ u permettre k'u ka ɲɛmaya ani ka fɛn fɛn n'a kan ka kɛ tɔn kɔnɔna la sariyaw kan o bɛɛ bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ cogo min na. Donc an bɛ se ka min fɔ a kɛnɛ kan n'o ye Memorial Modibo Keita kɔnɔna la sibiri tɛmɛnen sɔgɔmada fɛ stade maba caman olu kɔni o kun bɛ yen, président n'o ye président par intérim ye, donc n'o ye Samu ye, fo ka taa se u ka min ye maakɔrɔ olu o ma, donc olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen ka fara supporteurs kan, maa caman o kɔni o kun bɛ yen. Aminata Dede Sizo.
Muntaka Traore, min yɛrɛ diyara ne ye ko in na kosɛbɛ, u bɛnna fɔla ni jama wulila ka na n'aw bɛnna fɔla, i b'a ye nimisi wasa sɔrɔla la, tɛgɛrɛ caman fɔra ka da kan, n'aw bɛnna ko la dɔrɔn o dɔrɔn de bɛ o yira. Sisan an bɛ bɔ min ye senadolantan hukumu kɔnɔ ka na karate hukumu kɔnɔ, n'an b'a wele ko art martial. Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya tali n'o kɛra le 22 septembre 1960 o ye san 64 sɔrɔ ɲina. O hukumu kɔnɔna na sa, association des pratiquants d'art martiaux de Kalabankoro o bɛ maaw kofɔ, maa o ma e bɛ art kɛ, a kɛra karate o, a kɛra vovinam viet voda o, a kɛra taishi, a suguya ka ca, e kɔni e maa o ma e bɛ karate suguya o suguya kɛ, ninnu y'a laɲini ka fara ɲɔgɔn kan kɛ kulu kelen ye cogo min na u bɛ se ka fanga sɔrɔ. O siratigɛ fɛnɛ de la u y'a ɲini k'u ka 22 septembre ka o celebre. 22 septembre in celebre la à travers l'art parce que u ye démonstration caman kɛ, u ye compétition organise discipline ni ɲɔgɔn cɛla la. Donc a kɔni kɛra fɛti dumanba ye. Kɛnɛ ka sa an y'an ka kuma barani tɛngu Dirisa Napola, ale min ye association des pratiquants de Kalabankoro o président ye, an bɛ ale lamɛn.
An karatikɛlaw nafa ye min ye an ka sigida la, o dan tɛ sen fili ani bolo fili, hali b'an kalan k'an ka jamana kanu don an na. Donc an nafa y'an ka sigida la n k'o fɛnɛ kɛ. Bon bi an bɛ yan nɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka nisɔndiya yira an ka Mali ka san 64 an b'o siri mun ne kan. Kalabankoro karatikɛla bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma, i n'a fɔ an ka jɛkulu tɔgɔ bɛ cogo min na, association bɛn ka di, o bɛ bɛn ni kofɔ. Ne jateminɛ kɛ an bɛɛ donna da kelen fɛ, an bɛ bɔ da kelen fɛ. La raison pour laquelle an bɛ yan bi ka nin sirimuni kɛ k'an ka nisɔndiya yira. Wa an b'an profite fɛnɛ an ka jamana bɛ kɛlɛ b'an fɛ yan nɔ, minnu tora kɛlɛ la an bɛ tasi bila k'u ma, Ala ka hinɛ don Ala k'u dayɔrɔ suma. An b'Ala deli fana Ala ka basigi sigi an ka jamana kɔnɔ, Ala k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ.
Amina yarabi, Ala k'o dɔw bɛɛ lajɛlen jaabi. An ma da Drisa Napo dɔrɔn ka kumakan ma dɛ, denfa ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Dr Drisa Gindo ye, fo ka taa se Madame Traore Safiatu Togolama, ale kun ye marraine ani Madi Dambele sous-préfet do, ka da kan kɛnɛ bonya na karama bɛɛ lajɛlen tara ka da olu le kɔrɔ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ olu ye sigida maa ɲɛma, i mana kɛnɛ sigi cogo cogo a ka kan maabaw ka i ka kɛnɛ kɔnɔ, a bɛ kɛnɛ yɛrɛ fɛnɛ y'anka bonya. An bɛ olu ka reaction ta sanogo fan fɛ, an bɛ segin ka na.
Ne nisɔndiyalenba don bi ka sababu kɛ n'i ye nin kofɔ i bɛ kɛnɛya kofɔ, ani denmisɛnnin minnu bɛ nin baara in na bi vraiment u bɛ kɛ sababu ye ka anw yɛrɛ dɛmɛ an ka baara la kosɛbɛ, surtout jeli di min b'a la chaque fois n'u u bɛ to ka na jeli di, parce que jeli tɛ di Kalabankoro dɔrɔn ma, jeli bɛ di jamanadenw bɛɛ de ma, surtout que jamana bɛ contexte min na an bɛ kɛlɛ de la, kɛlɛ min b'an kunna bana mɔgɔ bananenw ka ca. U bɛ mɔgɔw kisi, muso minnu fana jibatɔ jeli dɛsɛ minnu sɔrɔ o fana jeli bɛ di u fana ma ka niw kisi. Donc ne min ye kɛnɛya ɲɛmɔgɔ yan, ne kɔni bɛ se ka min fɔ, n b'a fɔ n k'u ni ce u ni baraji.
N ye nin ko in sigi sen kan, n bɛ k'a fɔ cogo min na, ne furukɛ Ala ka hinɛ a la, Maître Bamusa Traore, ale de fɔlɔla ka Kalaban art martiaux kɛla bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ coordination belebeleba kelen ye, ale de tun ye président ye. Mais comme Ala y'ale min ji dɔgɔya, denmisɛnnin minnu fɛnɛ fɔra a kɔ u bɛ fɛ k'u sen da sen nanu na, ne kɔni nisɔndiyalenba de bɛ nin kɛnɛ in kan bi.
Muntaka Traoré amseka fo ningara association des pratiquants d'arts martiaux oluka 22 septembre fetie iratu mekanaka no akop mechogo dienno
oui dede ibaro ben manake kukula odikadi amseka fo kalabankuru arrondissement bilibili balido alnasoba abdulluka jorofeno kati amseka fo armation
jara esa baba kungulo komi akafoko secteur do boluka jorofeno akok abada letseka fama akafoko kati be kulugoro
mais décentralisation couronne chaman poche onari chaman donc amseka fo armation centre 12 fin bmi kalabankuru mara alikonala je crois habitant an koko ni obo nonum bere farla ngonga kana kana demonstration ke kiling dede ma fina dem sen fitini dok mbi ni kuma jaranda ate sanan bo mais baro ay fait makara kanto interview de la quoi malheureusement mai soro de digrana
at miki i de concentre tellement at miki abc
at sega la kali donc vraiment il rien à dire dem sen nous be fo surtout sous préfet de Kalabankuru noy m'a dit Sekou
Sakou Madi
Dambili aleka kumagana abena kuma fo demsinu nuka ibena ye vraiment ukanga deme quoi
sigate okumala afamiara e sous préfet ambe ale la main
haklina ikanga fo kusobe yo fo chikom nya sia floe kwa dozo bega franyonga ka nyanajeke o nyanajeke fana anya bla hukumu kono oye anga ire mahoroya malika ire mahoroya nya sam biworon nanai ubendeke ka uga nisonjaira ka foko maliwu ayare soroka obe nga nisonjaira parce que nilumbe baramke aw nyabe muna odronte kalosa ube franyonga ka julidike nobeke obe jemana debe bolola sabu anga surasu ube kungokono ube kelela ukela kolala jogini taw bala mun jogina ulma ko be jella don numa ka jeldi munke boga sababu ye ka am ko chamanya worola sabu ka nu yawo wele sunitle wajibi do amma anga yu krefe ujugor matindi ni koina pour que ko se akure sura ka chamanke
amiseka mi foka franinka haklina jigna doro association des pratiquants d'arts martiaux mois d'octobre mi jolen fleni u ka jeldi bado boldaleno mi na dati borani ala sonama amena u daw kluka anga jamkana tawla ameto toujours karate o kum konana kawla donia ka foko e dojo marietu club ale koni competition bado organiser dojo bela dileni nyonche u ka secteur konana ale competition konu o barokera nga netnana kuma che ambe maître du dojo madou fane fokata se drissa dugumale amolu lame
satisfaction de 1 parce que amaye dojo u bora salon ayake bamagona lameni nina athlète do bora siga sogana dojo do déplacer à Bourguni. Il y a les dojo de Kulikoro, Kati, Olunana, Salo, on met 33 dojo là. Il y en a plus de 40 dojo là. En gros, je pense que Angoumambe, non, fait un gros ya à Kanou, ou ya mneka Koutaï, et au bon wasa Kosebe. A Galea, il faut le mieux d'imsenou la disponibilité. Parce que Amaye, il faut mettre ou d'imsenou préparé. La commission a annoncé que moi, j'adore, j'avais pesé l'ike. Ou alors, comme je suis passé par un dimension la déplacer, donc au Galea, Chamambe, en sur Baran Konala. Ani dimension lado à Manoro. On fait l'effort qu'à essayer à faire coacher ou à dimension Faranion. Parce que comme je suis en Calanro, on essaie de former les coachs en même temps pour que Chini, Jamana Mogob Segajo ou là au cadre de Konala. Vraiment à Manoro, mais Alhamdulillah, on arrive à s'accrocher. La compétition avec organisé cité de la solidarité là. Cité de Moro, cité de la solidarité Moro, vraiment où il y a deux jeux mino. Ya kutai tournoi ni Aman Romain ni Emabat Vignon en boulot. L'entreprise Emabat vraiment a apporté manque sur le plan logistique. En tête Moro y discipliné en canou, vraiment amour de faux au ledo. Sans ça, on essaie d'apprendre. On essaie d'innover. Moro avait fait agir compétition ina amada ele bela jele ami moyon ke pour que vraiment mo ka siga participer
abe ni son ja bad nema kadaka mare tu mo ka competition inter club la bento a krenkre ale lo en même temps ubu aussi organisation ke to ni manga et puis compétition no fene mumbe de medon ko se be athlete ma bama kona da fela dugun bema. Bon, pour le moment, en tout cas, nous avons un peu de temps. Il y a un peu de temps pour nous, il y a un peu de temps pour nous. Il y a un peu de temps pour nous, il y a un peu de temps pour nous. Parce que nous, ukocheli manogo donc fanga timnan jare ke ku koche sino gele ate baran ko no ambolo folo anka se bele bele bae depuis amassé ambe akilna odinyo goma en même temps aussi ligi tokola parce que la ininge ligi bolo donc ligi feneka bara ugum konna la ambe alvitru di parce que wa demain ine alvitru ko e ligi alvitru de gache en kosebe kosebe o e ligi ka côté nere ka côté personnellement o yakilna die ani compétition re piloter le gonyuma e nebe akilna msoro ka fo mareto karate club e konyana bo boga o e sans amélioration à Douala, Katemé, sans Otaka, en Allah et nous.
Ni tu es Madoufane, il faut que tu aies Drissa Dougoumalema, ou que Haklina et Migné Dojo Maretou Club, à Kani Compétition Interclub, avait mis organisé ça ou ça. Cité de la solidarité, la Amsegafo, ou Yarda Serama Kumakonana, Dozo Binani Nyoron ou Lebe Boka, participer Fena, ça veut dire que compétition fitine table, compétition table, Mindogolono, Malikonana, Rejon Obina, Komi Bamako, Bella Jeleme Bochumina, Abdul Damele, Itumekaneka et non. Ni dozo nunu kumne ku faranonga anafa bisaka djume nyani competition national and international luka sega organisé
e msega franklin fo mu dabal ban folo oui dozo era kan ya klina soro parce ambaye ni mwombu nube bamako ulube competition organisé bamako de ronde ni nyonje ni mun be siga so luba ke siga so kawi mais centre dozo dokana ka klina soro epini teta ko folo ni te flane ka seka compétition organisée quand Morola déplacé Cabo région Nakana vraiment am se ka fo oluni demekakan uni fenga chane bolosano ni activité sougui déjà dougoumalé dasera ayoroma fédération ni ligue be arbitre bla ou ka bolokan mais ni compétition ne se ka fo ni se ka ke compétition nationale re fédération kanga ni fra aka projet programme kan aka programme annuel fédération kanga ni fara akan parce que ni formation est basée amaye ka fo ni discipline ou fora mobe sans faire laudi mais ya mes sans faire la bi do de former soisement de beno do de former ka yele o de la ni aklina ni ne bolo akanga fara fédération ka programme annuel kan parce que ni be doni ba de takabo o lukola dem sen fitini competition wi re bora ka fo a organisation à man rere di c'est pas du tout facile vraiment ni ko ambi centre Marietou club de karaté ambi oufou sans ou sans ou kaseka ni organisé en aseka dem sen nyuma osoro sans nataula karaté kan
sigate ola ambe ufu kosobe 600 amina kuma anga mawulele ana leve na kuma soni soni nga nyani ote sanogo ante dumando ni lame
Aso kuma boden uyo Aso kuma egile uyo Ata tofle farengene ka
Alija anga
gesta Uta tofle chebengene ka uyo
Anga gesta
Aya kuma la je anyo anyi
Alija anga gesta
Kalonda te dia na manyo ni
Anga gesta
Kalonda te dia na manje anyo ni
Alija anga gesta
Kalonda na ni andri ni soro na ma je nu ni
alija amaka
isa balunda na uyere dama
amaka isa
balunda te dia faga je nu ni
alija amaka isa
ye balunda na
amaka isa
ye jeru
alija amaka isa
ye
amaka isa
Ndunga na anyafo yana chogo mina maulele mbe ambolo anga studio kona yano. Ale toko Alu Badra Diallo amiseka fo Conseil Communal de la Jeunesse du Mandé omado. Abebo mande kwa kwa komini kona na bisa amina kuma babu munka. Ode kwa uladonia kafuko fargo nyana jaya minisiri noe Abdul Kassim Fomba. Alebe kalo kalo samedi folo abe yoro kelen sible kata sport de masido organize. Ni mwa intasa obena komini du mandema. Okama amena kuma okan kosobe nyanoche amise nga folikandi aluma aluini sokoma
amba ni sokoma
kor bashiti la
bashiti ambe ala tanu
ojara en kosobe mandinka u bechogodi
mandinka u ben bashiti
bashita ola
bashita na
d'accord ibise ka kuma ye Alu Badra regioni
d'accord ne Alu Badra Diallo ni chifina ka ensigi yoro benen do commune rurale du manden konama krengrene ala wenzendugu ne conseil communal de la jeunesse bureau mimbe neo mai krengrene ala chargé des questions administratives et politiques fermier bureau conseil communal yereka ni administration chenya na boli onaka politique ko kunganko nebe ojoro de fa conseil communal de la jeunesse konala. En plus de cela, ni Wazendugu Yeremi, nous chef lieu, commune du Mandé chef lieu, ni Ofena Genesi membre, ni secrétaire administratif au bureau qu'on a là.
Donc, am se ka fo en gros Alou Badra Diallo chifina kadu min tieselen ko sobe aka sigida irwala fokata se commune Bella Jelema et ibisimila encore une fois de plus au Joliba studio qu'on a no.
Merci.
Et ina fo mbora ka fo sano chaque mois. Et ministre de la jeunesse et des sports Abdoul Kassim Fomba abale ka mali yoro do sibli ka sport de masiro sigi 5 ans ko ni moenta kalo sibri folo kalo sibri folo senata obena commune du mandema akebari adile awma awi rekala choko di folo
bon enough ya fo togomi abe sigi pratiquement kalo kalo sibri folo ka nyine ka ni kalo tadama am se ka fo ama balana ngu sigi lendo nae parce que kadaka ama main tento we ville propre compétition minabem moko commune woron nyonche commune du mandé ngutala parce que avait talike commune worola men ya la djem mandé ka surun commune be district la kosobe abada fela la même si ni découpage krolo we kwenzen gutre ka farab moko kan mais au baro mala wala aflo o do kum kono aya initié en ka suru bamako la kaninyo ko activité bala ben Pamako dafe kan sintala akakanga kodoke mimba to an rebeyi ode okumu konna la anfena ya organiser anga niveau la sur fond propre kakeni autorité communale munuma fe personne de bonne volonté munumbe anfena ya organiser mandé dugumino c'est possible an ou cibler ka lisike ka kenela ben a lancement kera douani re direction dalalala samango 2 la ministère retara don sokoma da fe 8h ya soran fe un lancement ke nyon fe tout a douani commune katitare bena a bolé anana commune katila a douai jigisigi kuma o chama fo bara min kera anya don a jarai nobe bokola ni kofe sira wore fe donc or le hukum kon nala ministère a relancé pour que tougomi ni sport de massi minou ba labé ou ka segana kana kan fe commune du mandé kon nala donc anya donga fo o don ta ko fe ministère e mandé ni a e mandé jeunesse ka engagement wa mandé semena do dona na tola ministère ka programme na pour que ka seka ko chamanke far ko lo nyana jeni kena abuna kuka
ni ki bore adumani commune du mandé ma bella jelema et alou est-ce que am se ga don programme du monde du monde be au bolokoro wala saka ko sport de machine nunke
bon na fa ya photo ko mi fin a klina bora ministère la ambe ka je ka la wala ya nyon fe ambe dom na ko bi ko la ben to era la ni ata ka la je avec samedi natare don le 5 donc maintenant programme na football bambolo basketball bambolo kata se karate ma ou lui discipline ya me dom na ko bi munu ka la ben avancera kosebe na me se ka fo be ke o teche me baro be sina ka se ka discipline wero do ala pour que albi be se ki yere ko en kon na la to gamina
il da sera discipline do ma balontan karate fo kata se basketima est ce que mi se ka don do be no ay club du monde formé wala sa ka participer compétition na ali na asoro ma do be no akadi olué oluku sendo clue na no luka nga ka choko du mena
bon amedom na ko bi ama ta ka foko ni club ou benager pratiquement mais un club fin fin be nous be commune du mandé kono kambu don ay wele blo bela jilema nga se ka participer mais ko tabolo la ni ataka jate mine afanga ka bo jenesi kunda kosebe fin fin jenesi ko ni mi frati ala ben to nyuma nyi ni to ibita ka ta beche donc o ro kum kon na la ame ekipu nbo ka ken ni dugu munun ka nga participer a fe ona donc no asoro sisa kana jigila be ekipu ka nga constituer kana jigila mo ko flo ki yera sora kon na la kata se wenze mo ko flo ki yera sora kon na la na ya mixi o to ya la ka soro ka ekipu boni service technique ou fene parce que lu fene na participer ala donc a fo douane be gendarmerie be mairie be kata se c'est comme on fait chaman be no donc lu bebe se ka ke ekipu fene ka je to ga mina pour que beki yere a kon na la donc to do la bi na fo jeunesse ou ni service technique ou lu de bina kana ekipu bo pour que ka se ka ne barain la wale
m'a donc qu'à fo atina que compétition deni mais est-ce que samedi clé clé dron mena se ka boli ke wala sa ka match nuje ou bien a bela jere mena ke match clé match ba clé ne wa
non a bena ke match ba clé a don so ma da fe atina ke match fene min be ke ina fo ka norm standard ou répond ina fo ka ke 90 minutes je a be tout est symbolique ka se la nini e jume kanani mogo yo ka fam ka fo farklo nyana je jeoro min bala parce que kan isigi ka fo mogo yo dron o ikuma yo beteme me ni ala wale anyana peut-être que revita soro dobe a senaga suma farklo nyana je okum konnala me ni soko mada kilin amena bara min ke ka ala wale a ko fe abaye abena lafia boda do da era ma farklo la an yɛrɛ ta in kɔfɛ a yɛrɛ bɛna ŋani asiri k'a programme bila a bolo peut-être samedi wula o wula n yɛrɛ bɛ taa n farikolo ɲɛnajɛ ou bien dimanche sɔgɔma o sɔgɔma n bɛ taa n farikolo ɲɛnajɛ donc on sait que nin samedi tɛmɛlen kɔfɛ a bɛna effet wɛrɛw produit farikolo ɲɛnajɛ bunanku kan ka na ni hali karatekaw ka saliw cayali ye ka taa se ekipu wɛrɛw bɔli ye pour que don n'a nataw la ni ni ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ kɛ club tɔw bɛ la cogo min na club wɛrɛw ka se k'u yɛrɛ y'a kɔnɔna la.
D'accord. Alou Badra Diallo, am se ka don wolowolo ma da kan du men bi bolo kanyashi commune du Mandé Genesi Beladjene pourquoi pas Mali Beladjene ou kana odeme au Congo la.
Wolowolo da kan men bolo kala se Genesi Beladjele ma Mali Genesi Beladjele krengrena la commune du Mandé odi anga don ga foni kene mi sigle fle ama sigi kunwera foila fo benin kelea ala nyini e jume amunu ye jenu ye an ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka ɲɔgɔn dɔn pratiquement fɛn nunu hakilina bɛɛ bɛ taa do kun kɔnɔna la o la an be wele bila bɛɛ lajɛlen ma i ye jenu ye i mana kɛ mali fan o fan kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune du Mandé kɔnɔ i ka se k'i impliquer nin activité in na pour que a bɛ kɛ réussite ye togoya min na nin tɛ fɛn kura ye ministère bolo olu b'a kɛ kalo kalo mais a min kɛtɔ filɛ Mandé o de ye ko kura ye donc a ka kan Mandékaw k'u impliquer à organisation pour que ça ka ke resitu tugamina ministre nana e nimsi wasani imagine soro mandé ka mandé genesika na taina aka wasa wara soro minka bon korolé pour que albi mandé me se ka joro soro kosobe ministère ka programme kon nawla
sugate ola muntaga traure ale refene mandé kay am se ka fo wezengado muntaga ye refene biki ka partition je ko ina kosobe e nyinga albi bolo kanyashi aluma.
Oui, effectivement, nga segalo mbé foli dama kousé parce que ambé wazin bureau de jeunes à l'école na ola. Segal ne ba fika ningali minkila. Est-ce que wazin mandé konna la? Centre bilbil ba flabi. Quel est réel la première division en étoile du Mali? Aline Abem foot. Est-ce que fini foli ko far ko nadié ni si fina ko ko ministre kangataye? Est-ce que vous avez pensé kata abuyanda ko pour que ou fene be se ka délégation bilbil ba mobiliser tout na kana ministre koumé?
A doni biche a baraw bolo dara me se ka fo yɛrɛ a kɛra parce que don min kunnafoni bɔra ka bin sur place ci nalen an ni président o ni maire an be ɲɔgɔn kan a nɔgoni bɛɛ la maire yɛrɛ y'a laɲini a se kɛ ɲinɛ kana kɛ u centre fila nu kɔ u ka associé activité la ka kɛɲɛ n'u jɔyɔrɔ yɛrɛ ye commune kɔnɔna la c'est pourquoi dans un premier temps an ye lettre de labɛn ka adresser service technique ni structure jeune ni dugutigiw la togoya min na a ye lɛtiri fɛnɛ bɔ u fɛnɛ ye pour que o lɛtiri bɛ adrese u la mais bien avant ça appel téléphoniqueu y'o kɔn nin yɔrɔ la an be président Alfsen Sangare fo CNJ président CCJ président sortant
oui.
Parce que déjà ale de ni u caman kun be contacte la donc déjà vu que fɛn min don a bɛ ka kɛ a ka kan bɛɛ k'i ka partition je an y'a fɛnɛ bila en demeure à ce que a ka nunu contacte u k'u associé fɛn na donc o kɔfɛ lɛtiri étape filana ye mais olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ wele bilalen do structure nu bɛɛ ma club nu bɛɛ ma donc je pense demain jeudi pour que togo min na u be se ka na CCJ ka siège social la wɛnzɛndugu kɔnɔ an n'u ka sigi ka kuma nin ko yi kan parce que fɛn min don an tɛ sport yɛrɛ domaine kɔnɔna la en tant que tel an mana labɛn togo togo an ta be se ka kɛ togo dɔ la jama ka na mɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ a kan o ye minnu be yen bi n'olu ka baara yɛrɛ ɲɛsilen don a ma n'olu ka wulikajɔ fanga ka bon a kɔnɔna la c'est pourquoi o barosigi kan ka kɛ sini an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ o be kɛ deba ye olu ka faamiya ye min ye ni min ye majɛ ye sini o fɛnɛ be korige ka fara a kan hali bi donc ce qui fait que a processus te ban fɔɔ ka taa fɔ activité yɛrɛ kɛra.
D'accord. Aminata Dede, je crois wati koni sera mais nte bo nima adasera maro manoué Alfuseni Sangare na le conseil communal de jeunes mandé au nyema koroy. Bi anobla lani Mamadou Galabou Jaradi wezendoku jeunesse nyemadu. Domini Nobebla akara tegeri nyomandi kabla election make fufu make. Donc on fait mandé Bouyabi, Segimbe. Donc, on a Alfuseni Sangare, on a bureau sortant, on a Befou, bureau chrome fenêtre sikira, on a fouillé à Albi, on a courage, on a la solama à Benya.
Sigate, Okmala, à Benya. Adou Badra, Djalo, on a maoulé, on a maoulé, on a bandi, ima, nani, on a bo, on a nebe fegado, activité n'y a rien à ke, terrain du menga, pour que ka précise maoui.
Activité n'y a rien à ke, ouenzen dougou, terrain barre de sang fait. E munu be wenzan dugu dondoni ni yeteremba ta kalaje alebe kana gendarmerie mairie une sescom abou le frontela donc fait mekana ke au de sanfela la afin bela je le meken ministère programme mindi oyé à partir de 7h donc sokoma da fela la jan klega wuli pour que ka sega far ko nyana je baran la walea
donc am sega fo abena ke journée sportive baye wenzan ko fi no.
Ah, pratiquement, parce que le ministère est là, il y a un temps de lancement, mais le ministère est là, il y a un mot qui est là, il y a un chini. Ça me dit donc, à quoi tu es là?
Ni Alama Bashike Joliba TV Chedou ambeke keneka initier encore une fois de plus il a déplacement à Kanafo en faire non
merci tu sais que beaucoup ma qu'on ni ma folie la série bela dilemma crane crane ala nga présent bureau membre bela dilé présent Galavu Jara les mie d'année da kan kan black na yambi kan akuma conseil communal de la jeunesse toala akaka nga musoka folie dauka ka mère ka folie dauka ka dugutiki ka folie dauka ka mali jeunesse pela jilin ka folie dauka ka soroka bokuma kono hagato beninga
kuma nyana kosobe Alou Badra Diallo amseka fo ale membre du conseil communal de la jeunesse du mandé antume ka kuma ministre ka sport de masika abe mi organisé chaque premier samedi du mois au kanga ke mandé ka fe donc wole blale no obema samedi natan abe le 5 octobre ma ambela jilin ka bo sisa amena kuma kopo muntaka traore mime ka organiser wenzendu ka ofeno ale fene competition mime ka organiser en re baraga no fe abe dem sen fitu nun concerne mine kloti teme klo binani ani duruka abe ka sawi konje konna la ka dem sen fitu nun la occuper competition organisera depuis konje damni ame nivu mna sano abe akunche rola kadaka final ba o de bolo dale no ka beni samedi don le 12 octobre 2024 abe ke wenze Moussa Diarra ale bina kumanga Jara joni joni be ngona finalina
ina fo ya fo to gum na dede coupe mutaka ale kon me final niveau la mamini mamena ngon soro final la sa oui ASSD ale ni troubion avec samedi 12 octobre 16h ale wagati wezandou gofi
kena resa adimfa obo jombulu ani abuana karama obo jonga niveau la
kena demfa sa oui Omar Dafoué invité d'honneur o koni e Ishaka Jakite ale koni invité d'honneur mamu ni kupuni dasa huko ni ambaraga nyoko mutaka Traore ako koni metanto mwezi wazatu kugaufi mutaka Abdul
aya no ayi mpati tamoga kupuni labemba koni amsa faira de kupuni labemba kai
Abdul ni sega mi foka praninga
alaka Oktoburu kalo kleta anifla alako irana anga nyoko soro wenze ni ministri borai nara bega ministri junior nara fena bena ministre boy samedi mbé dawga né
refena bé donc on va continuer parrain nos émergeurs en meilleur buteur ka joué parrain Ousmane Sakoué et équipe fair play fokata c'est meilleur entraîneur massa au parrain au école privée El Hadji Sungalo Traoré ni nebe dansigi anga bi fargonyaje kibarola misera ka laben ka benini kumanyi kuma soko na sa Aminata Dede Sissoko Muntaka Traoré Abdul Damelé Moussa Diarra anga maolele otu Alou Badra Dialoye Moussa Sanogo ale bolutu menega kalafu jurula awniche awka kuloma jola ayeto sorolen joliba finyesera ola nga miye falgonyaje kibarao isa ame nyokon soroya tena ore midi 10 fokata si 13h ma
I'm gonna go.
samanta sagalu kaga balonta aye balonta che farisilu kaga balonta aye balonta egiri chedenu kaga balonta aye balonta balonta nanu aye balonta kamone bona balon mana bose nya fanfe kaga balonta balon mana ba kunya fanno kaga balonta balon mana ba kronya fanfe kaga balonta aye balonta jafarisilu kaye balonta kamone bona.